Mira, como queres que che corte o pelo?
Pois o da cabeza como sempre. O das orellas deixo máis ras.
Villenials.
Benvidos, estamos a 30 de abril, mañán é festa, pasado de pasado mañán tamén é festa por motivos moi similares e ao mesmo tempo moi distintos. Un é o día do traballo, outro é o día da nai. Moitos de vós, moitas de vós estaredes nos escuitando desde un resort todo incluído nalgún archipiélago canario, balear, mediterráneo ou caribeño. E nós estamos aquí dando puto callo para facer burrir.
Ai, non, como va?
Na 103.4 da FM coruñesa, tamén nas ondas por aí adiante, no internet actual, digital, moderno.
Bueno. Que foi que te faltou dicir?
Estaba alargando e acabo de comer unha hamburguesa así como se fora un caimán.
Ay, a mí tapou, me.
E parece que me costa pensar un poquinho. Vamos a presentar, xa nos conocedes de sobra, porque se si estás escoitando isto é que estades igual de enfermos que nós. Teño aquí a miña dereita con unha camiseta blanca.
Facendo ruido co micrófono,
asustando.
Ay, que se me move muchísimo.
Que parece que está moendo café.
E claro. É raro porque é o que menos fala. Tú lle vendo grieta xa o teu logotipo aí.
Sí, pero eu uso, non falo como vos.
Pero pasa que eu non abuso.
Este tiene
eu
dos anjos. Dos anjos.
Forte aplauso aquí a miña dereita, por favor. Para Iván Loureiro.
Para mí, bravo.
Guapo.
Sesi, eres
Tachondo.
Sesi.
Tachondo outra vez. A dereita de Iván Loureiro temos padre. O seu primo pequeno que, aínda que sabe o que é sumar, necesitou un libro de 300 follas no que explica que non sabe o que é sumar.
Non sabemos nada, Juan. Non somos nada, non sabemos nada.
Un forte
de la muerte venimos, a la muerte vamos. É por medio.
Un forte miseria. Vivir es lo que haces mientras mueres, que claro. Decía un amigo meu.
E se ten suerte.
E un forte aplauso para o meu agrofilósofo favorito, Francisco Rodríguez.
Bravo. Encántame ese título. Ojalá algún día ser merecedor.
Agrofalósofo.
Insulto.
Encántame o título.
E piropo ao mesmo tempo. Enfrente deles temos Exe. Na, vou me presentar o primeiro. Eu sou... Estou aquí, levo sin vir, non sei se unha ou dúas semanas, xa perdo
un conto. Mes.
Si cagas.
Non sei.
Bueno, porque un, hoxe encendeche la del brozador.
Un non viñemos ningún.
A ver se vale o cir.
Estou aquí, estou algo oxidado, algo desentrenado.
Un non viñamos ningún porque ti vas vir, pero despois xa que non viñas.
Pero sabes o que me pode desoxidar un pouquiño?
O que?
Un forte aplauso.
Venga, va.
Johnny May, a vuestro
servicio.
E hoxe, mira, antes de presentar
o que temos resurdimento.
Tes música funeraria asiática.
Tanto non, pero
na busquei todo o tempo.
Poñémola de sempre.
Hoxe temos o amado líder dun.
O amado líder.
Ten pouca pila.
Se me dar 5 minutos de leria.
Pouca pila.
Non, non, pon esa de sempre.
Non, non, busca música entierro. Asia.
Claro, sí.
Algo así.
Iso pode ser fantasía.
Pon música en terra, amado líder.
Ten pouca pila, ten moita mala hostia, ten moita presa, porque era E3 e xa mandaba. ¡Mira las cámaras!
Como lle gusta a Juan sacar a…
Claro.
Como lle gusta…
Pero eu dixenvos que había que arrancar. Vos dixaste…
Son de 40.
Imos sobrados.
Imos
sobrados.
Imos sobrados.
É parte da nosa…
Porque estamos buscando… A xente sabe como somos, joder.
Ahora vai meter…
Houve xente que vai aos directos e vinos tomando unha cerveza 30 segundos antes de empezar. O sea, saben como somos.
Isto non vai ser nada…
Por certo, temos unha enquisa no noso Instagram. Se non tens Instagram, facedeo para contestar a enquisa. Porque estamos dando voltas o tema de facer un directo para rematar a temporada.
Fin de temporada.
Para finais de xuño.
End
de
temporada.
Hai xente que non
pero claro, necesitamos feedback, no porque tampouco facer un… Quer dizer…
Facelo para tres.
Para tres.
Claro, si dervir moitos, facemos.
Si de ser menos que nós…
Se é para tres, quedamos claro. A entrenar, é que facemos comendo.
Si dervir menos que o último, non facemos, porque a autoestima vai tomar
claro.
Polo cu.
Claro, se temos que ir a más.
Moitos máis que a última vez.
Francisco, tens música…
Tamén non lo podes poñer a WhatsApp.
Non sabría decir no. Que é. Non sei o que vai sonar.
Sí, que mirámoslo despois.
Non sei o que vai sonar.
Resposta final…
Mirámoslo
sí, sí.
O remate. 644… Espera, que estou dando WhatsApp para que non lo contesten ao WhatsApp.
No, WhatsApp no. Non quería amado líder, WhatsApp non quería.
Pero ao acabar, mirámoslo.
WhatsApp está moi baixo. O Amadou Lee está moi baixo.
Pero ao acabar, mirámolo.
644-737-303.
Ao acabar o programa, mirámolo.
A xente non se enterou, hai que repetir.
644.
Espera.
Se está descalado, cando estou dicindo o número.
Dalle tempo xente a que saia da aplicación.
A ver,
e miren,
salide do YouPorn.
As 4 personas.
Teléfono é donde
pon… Porno co audio de Bellanes.
Os numeritos 644-737-303.
Xa me está vibrando mal.
Mandádenos un whatsappillo.
Creo que vai haber dous comentarios.
Ao acabar, lémolos. Si Fran ten moitas ganas de escribir ao ordenador e contestámoslos. Que Fran é o teu… Como se chama? O do congreso.
Technical Mac.
No.
O taquígrafo.
O taquígrafo. Fran é o taquígrafo.
É o taquígrafo que non sabe escribir. Guay.
Xavi, súbete o teu micrófone, por favor.
Non é máis xa. Non dá para máis de
por ver,
si
sí.
Ahora te…
Bueno,
música para o Madrid.
Música, espera, non sei como vai sonar.
A ver, va. Que hai?
No.
Mi esto,
mal. A mí mal.
Esto de entierro no
Dios,
es.
Este es el indión de China.
Bulma.
Diante de nos.
Ay, podía echarte el puesto intro de Dragon Ball.
Ah, triste,
pon Dragon Ball. Ball.
Ten, ten, teren, ten.
Triste.
Sí, eso.
Todo
sí.
Es.
Es guay, si hubiera en Jallejo ya sería fantástico. Habría que hacer una campaña para que vuelvan a doblar las cosas en Jallejo.
Xa, bueno, pero, bueno, ese é outro tema que levaríanos a cousas que...
Eso é... Lo que hai que aprender é ese inglés. Bueno, estás quedando atrás, paleto.
Pa que quer aprender inglés? Se vai acabar o puto mundo.
Tamén, é verdade.
Tenho que aprender chino. Podes me dicir, aprenda a falar chino.
Mira Pedro Sánchez,
Claro.
Que se alineou cos chinos.
Pero xa sabe falar
que
chino.
Que listo,
Claro, Pedro Sánchez malo, pero outro día...
Que Trump me está tocando os...
Outro día foi Ruedines aló.
No,
pero outro día foi Ruedines aló.
Estopa el rojo vivo.
Aí foi Ruedines tamén.
Sí, claro. Foi comprar bicicletas.
Estopa el rojo vivo.
El IVA de turismo.
Atopei o opening, non o ending.
Pois pon o opening aí, veña, va. Vale, nos papel día sin chimpín val todo.
Eu queria...
Ah, claro, ainda non me presentaste.
Claro. Aí está.
No, pero está demasiado...
Este é buenísimo, mira.
Mira, ese é limón.
Pa o amado líder, mira.
Forte aplauso para noso amado líder. El dedo que nos guía la luz, que nos alumbra.
Unha nube brillante atravesé.
O amado líder, Xavier Loureiro.
De moitas cores distintas.
Mira como sorrí.
O mellor do día.
Aproveitei a explosión do volcán. Do volcán.
Xa está.
O planeta perdeu a súa vida dun golpe. Sei.
Espera.
No teu camiño. Estou disposto a todo. A todos os majares. A todos. Nada. Nada. Estou disposto a todo. A meterme.
Ah, sí, xa está. Juan.
Oh, quitónos o…
Claro.
Claro, quitónos os micros.
Juan, será faxista.
Aquí me cortaron esa canción, nun momento álgido.
Hostia, no
estaba pensando, tamén podes pedir despois, se hai xente que quere que fagamos o directo…
Ahora xa nadie.
Podíase fazer a seguinte pregunta, que era…
Espera, quitamos os micrófonos, creo.
No, xa tan.
Súbanme nos cascos.
A seguinte pregunta podría ser se queredes unha parte… Se a xente quere unha parte musical. Eu creo que debería…
Hombre, musical tiene que
haber.
Pero este programa… Esto no es una democracia.
No
es programa.
A ti apetece que si a gente quiere que nos hagamos el ridículo.
A mí apetece ver.
Esa es la pregunta. Pues
tampoco es muy ridículo. Claro. Yo sufro y tampoco me gusta. Claro. Me gusta que sea un ridículo.
¿Por qué se cantamos nos?
Como en un punto medio.
Pero en la fase musical, ti ya marchas, por ejemplo. Quedamos nos.
Acabar con esto sí, parece bonito. Claro. O, ¿sabes? Blanco.
Ah, pero esto podría ser coreado por un anfiteatro cheio de gente.
Claro. O con un bar también.
También
un bar.
También. O cuadrado ali para repetir las jogadas.
Para anfiteatro.
O sea, por ejemplo, podenos valer. Bueno, hoxe imos a falar dun tema.
No hai música de fondo.
Molaba no que tal no Parque de Santa Margarita. Casi como anfiteatro, aí molaba.
Se chove.
No, nada de día.
Se chove que leva un paraguas a Galicia. Hai que ir preparado.
Que traen dous, un para nós.
E nós puñemos un toldo.
Hoxe imos falar...
Un arbalar de alcoholito, un plástico por riba, un fixo en Galicia toda
a vida. O tema de hoxe é a manía. Por ejemplo, mídame, teño moita manía con vos. Pero non é...
Non, pero iso é eterno na manía.
Espera, eu só teño unha dúa. Pa a próxima, se queredes algo máis funerario, poño vos a entrada de Undertaker, que me encantaba. Así ou...
Esta vale.
Campanas.
Representa máis o meu estado anímico.
Tamén, cando arranca a canción, acabou xa paz, pero...
Gustou máis a outra, A outra digo así como...
Mellor que a The Ace Space.
Home, porque son Goku traite así a cando era Mark Gobbins.
Oximos a falar destas pequenas cousinhas tan divertidas que fai.
Ou non tan pequenas.
Bueno, normalmente tampouco son...
Que pa un son pequenas e outro desquicia.
Vos sodes moi maniáticos.
Efectivamente.
Perdona, eso é o que ten que...
No, pero pareceme moi boa pregunta.
Vos sodes moi maniáticos.
Os outros calamos, que así.
É que eu... Bueno, claro, eu non me dou conta que eu sea moi maniático.
É o que te vou dicir. Temos tamén integrado moitas cosas, claro, que igual...
Porque ti pensas, é a forma normal, non a dos putos subnormales.
Pero eu, por exemplo, onte fixe unha maionesa para comer unha salada de pasta, entrou un toco dun... ¡Ai, que pañolo de vajillas, que nos coma salmonela! E dixen, en que momento son eu tan higiénico?
Sabes?
Dixen que eu podo vivir na inmundicia. Sí. Entrou un toco de que nos comía a salmonela...
É verdade, que te comas.
Eso foi miña nai, que me puxou un medo ca salmonela de pequeno.
Pero sin embargo, non nos
puxeron... Porque antes vivíamos no medo, sempre.
Non nos puxeron o medo...
Todo mataba.
Pero non nos puxeron o medo co arroz, por exemplo. Que antes o arroz...
Se pon pocho aos tres minutos de estar ao cantillo...
Non, dis que os dous días da nevera xa se pon malismo. Xa ten baterias por todo
lado. Eso cría unha flora intestinal fuerte.
Porque hai quen che di que a comida fala hoxe, pero cómela daqui a tres días, que é mellor. Por exemplo, os hidratos tienen mucha máis vitamina. Las cosas te salen mucho mejor, ¿eh? Claro, está mucho mejor. Eso para que te convenzas de comer no tan prebocos.
Pero, por ejemplo, o arroz, sei que dos minutos fuera, de decir, cocéchelo. Tres minutos fuera,
xa... Si non chequei, cando come, xa está mal.
La bacteria.
Claro. Sí, claro.
Mi abuela jardaba un mueble que había al lado da cociña.
A ver, no baño.
O 90, no, no, no. O 90 porque había en esquina que a comida que sobraba estaba ali. Estaba a temperatura ambiente e vos cantaba lo comíalo.
Ah, bueno, miña casa tamén.
Ambiente de verán, ambiente
de verán. As cousas de
A ver, pero eso, a comida se está mala, polo general, sábelo.
Si dicho sabor, di,
claro, vou terlle algo que dis, non me está prestando.
Pero do arroz,
porque, no, porque sabe a cerveza este arroz?
Claro.
Porque este pan sabe a cerveza?
Claro, eu todo acuerdo.
Porque igual, en vez de estar duro, está…
Pero que ahora, por ejemplo…
Pero todo eso es flora intestinal.
Armazán…
Eso,
acacias, toxos, tal, de todo.
Pero pues, igual que armazán, si ten unha mazadura, non podes comer.
Bueno.
Si as patacas… As patacas están bilrados, eso te genera unha… Na miña casa…
Non existía Galicia.
Empezaban a bilrar, quitábanse os bilros, volvíanos a botar, volvíanse a quitar…
Ollos, xa sería, eso sí que son ollos, xa non os das patacas.
Os que se botan…
Bilros.
Sí, bilros.
Os que se botan aquí.
E a pataca tá…
Sí, eses.
Sí, que a pataca…
E din que eso que é malirmo.
Non ten que picar.
Claro, no, é moito millor, oiches.
No, pero dijo, a pataca é un bicho que vai por vivir,
si pica,
claro,
sí.
Pero é moito…
A pataca mételo nunha alacena ali perdida dous meses…
Ela busca a vida. Pero
busca la
é mellor que comas.
Agarra con la pechara, se unha terra!
É mellor que a comas…
O resto xa me encargo eu.
Cos polvitos que lle botan pa que non germine. Seguro que é moito máis sano ese polvo que para o a chigüenia.
Como o tomate azul, o tomate, claro, azul é o millón.
Que quitar o bilro.
E a froita, que tiña un anaquiño de varola.
Que máis diático sodes que a comida.
Cortas, ahora tampouco se pode.
Ahora tampouco se pode, claro.
Aí se penetra o fungo. Sí. Penetra aí, tá, ele comía todo. Si ves, sí, el fungo, é porque ya penetró todo.
Claro,
ya
está
perdido.
Ou se está amazada, tampouco vale.
Nego, eso é…
Eso non se pode.
É un terraplanista. Mira, da varola.
Canto tempo hai que aparecer os homos. Non os homos, os homosexuales, os homos a secas.
400.000.
No, esos sapiens, nós contamos. 3 millóns de anos, unha cosa así.
Sí, habían comer…
Non chegámos hasta aquí sin comer mazanas con mazadura.
Claro, no, eles habían comer a comida da nevera. Claro. Perfecto,
animal. Dio, no, este mamut no, que lleva 3 minutos sacrificado e claro, se ha roto, claro, la cadena de frío.
Claro, este mamut, ao que lle partí os vermes, claro, para comer eu así ao dreito…
Claro, nos queres, no, é proteína, claro, pura.
Este. Pero
claro,
el mercado che fan esta recomendación…
Esta tripa que te ora comendo con merda e todo, sabes? No, esa non…
Me sopei como as canutillos de nata que viña con palo.
Claro.
Sopei, esto ora é delicatese.
E non nos inventaran lavar as tripas no río.
Pero creo que cando fan esta recomendación é porque agora queren, teñen esa manía de que morra menos xente por causas…
Pois non nos está indo ben.
Pois é ao revés.
Non nos está indo ben.
Máis xente, joder.
Que morreu? Menos non o conoce eu.
Pero
que queira.
Pero vamos a ver.
Por el bien de la humanidade temos que morrer moitísima xente.
Que morreu por comer unhas patacas que empezaron a bilrar?
Seguro que alguén.
Nadie.
Seguro que sí.
Que iba a morrer.
A trajantaría, claro, se un comendo a birlada,
mire. Tamén morre un día que tropezou e partiuse nunha acera, pero morre un de cada 6.000 millóns deles.
A ver, vamos a falar de…
Home, exageración pura.
De que?
Que manía?
Ora, hai unha manía que a profilaxis. Todo ten que estar limpísimo. Todo tens que estar limpísimo. E ora ves os nenos pequeniños enfermos de todo. Gripes, catarros, teñen mocos, teñen as pestes todas.
Alergias, asma.
Alergias, asma, teñen de todo.
A ver, antes tamén.
Non como vos, que sabes,
claro, eu teño asma desde que nací.
Bueno, en teoría, eu teña ya alergia aos cans e aos coellos.
Hasta que decidí,
aquí, hasta que decidí limpar a cara con eles hasta ahora.
Claro, pero, claro, pero sobrevives.
Hasta que dediches solo ter 20, casi.
A mí tamén fan mal as gramíneas, pero fun erva seca siempre. Claro. Viña con seus hinchaos, sí, pero non morres.
No me, desarrollas… Claro, o morres ou…
Non se me meteu nunha burbuca.
É unha das dúas.
Cero por morres día.
Claro. A ver, claro, isto é como a todo. A mellor non tens que desarrollar resistencia ao plutonio.
Claro.
A mellor podes evitar… Quer dizer, mira, non me acerco, é punto.
Ou as balas.
As cousas do día a día.
Os cuchillos, os cuchillazos no corazón.
Ves, eu digo, chicar balas, teño esa alergia fijo. Pero, fijo, que me sentan mal.
Pero,
seguro,
pero, escoita, me canto é
alergia… Polo plomo, que é malirmo.
Claro.
O plomo xa na estubería non é bo, nas balas é peor.
Pero canto é alergia e canto é mimo, quero dicir.
Claro, hasta que punto estaba…
Cos cuchilladas.
Claro, por exemplo.
Coiteladas.
Cando pasa de ser, disti, tiño alergia a os cans.
A mí dime que teño alergia aos coellos… Prefiro tirarme pola ventana que
a ver, eu supoño, sí, que está no cierre, bueno, da traque.
A dixe que tes alergias con eixos, o primeiro que sal pola ventana é piasco.
Claro,
igual, non mintas.
Metes o coello nun
fin. Polas orellas.
E dalí a media hora fai o relado forro. ¡Cling!
Non sabedes o que dicides.
No, a mí nunca poderías comer, eso é imposible.
Eso ah, no, no, no comer no, pero…
Bueno, que non veña a miseria.
Unha bolsiña de semillas.
Eso sí.
Que non veña a miseria. Que non veña…
Deixala como un bolsito de semillas.
Xa, dixo moitas veces. Cando morra…
Hostia, esta música do Zelda…
No.
É o Zelda, o xogo que había da Super Nintendo.
O Zelda de Vigo.
Sí.
Iban janalo todo este ano, non janaron ningún
amigo. Outro día eu diñese que teñes un capote, non metamos cor do Zelda. Que temos moito interés.
Hai moita xente…
Ah, sí, bueno, pero…
Joder, que nos veo que temos nas más copas, coño. Xa está, seguimos nos millori. Xa está.
Pero aquí hai moita xente que…
Deixa os do Zeltiña, que temos moitos seguidores de Vigo.
Hai moita xente preguntándonos de onde sacamos esta música tan increíble.
Cousa de Juan.
Isto é Machete Dream, Speed and Spider.
Hostia, cuidado,
ou a música do Zelda.
Speed and Spider.
Por lo menos tuvo
Cirei Araña.
Por lo menos tuvo os coñores de poñer o nome para non chamarlle a
ASDF.
Claro, a porrear teclado.
Bueno, a ver, esta música é antigua. Isto debe ser cando había xente que facía música non como agora que xa fai a IA.
Claro.
Que nos porque somos vagos, claro, que xa podríamos ter unha canción de cada un de vos. Eu, a verdad, pensei non moito das veces.
Pois dalle, é poñer un prompt.
Pero olvidéime os 5 minutos, xa está.
Verdad, che pereza hasta iso, ves?
Sí. A ver, hoxe vas a falar das manías, ¿no? Entonces, e vos...
Bueno, xa levamos un ganaco falando das manías.
Oxe, vos a falar unhas situacións e vos, pues, falades. Claro. Sempre, tampouco é que...
Ten a manía de non falar ya ao micro.
Por que hai a manía en Galicia de onde hai un sitio bonito... Poñelle unha cousa de mierda?
Un banco.
Claro.
Unha de biogás.
Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque tenemos una carballeira puta madre ali na reta de Vista Alegre. No, vamos a sacar a Carón. Vamos a poñer una planta de biogás aquí.
Tremendo,
Porque nadie se le ocurrió, vamos a poñer en Sanxenxo.
O nun polígono.
Claro, o nun polígono.
Hay muchos polígonos vacíos.
Claro.
Polígonos.
Pero ¿por qué no? Vamos a poñer aquí no medio esta carballeira que está puta madre, ¿sabes?
Este río que contén 30 especies novas está pristino. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir la temperatura 13 grados.
¿Ti sabes o que chupa una bomba para traer auja de a tomar polo cu? Non, a mellor aquí,
pero igual, pero lévalo para outro lado.
Xa.
Por que nadie se ocurre esas cousas poñelas cerca do mar?
É que non podemos despistar, claro, non podemos descansar.
No, en Sanxenxo, non.
Se estas despistas, ala, refinería.
En Bueu, tampouco. En Noia, tampouco.
Para as terxadas,
reivindicación. Vamos a poñer no medio do monte.
En Milladoiro.
Claro, un Milladoiro, por ejemplo.
Milladoiro no se
atreve. Ao lado da catedral. Por que non podes ali ao lado da catedral?
Podemos
falar
de temas interesantes.
Interesante é que non poñe unha planta de biojar na Laracha.
Vamos a ver.
Xo Andrés, estamos con vos.
Tader nunha
cena. A muerte.
Vale, vos.
Non o biojar da Laracha.
Ubicádevos. Vale.
Si paramos alto e paramos esto.
Home, como a canfrag.
Eso non metemos o lume.
Como a canfrag.
Armal e morrer o matar.
Sí, porque biojar malo será que como
metrero. Por algún lado ten que perder.
A ver, a ver, estás.
E máis sabemos como é. Se o gama perdía a basura, iso por algún lado vai perder gas. E arrimar yo me chero.
A ver, quen é o valiente que está cerca?
Ah, bueno, claro. Ten que ser o que teña menos dedos.
Me pido no.
A ver, vai, xa.
Con flecha.
Un fogeteiro.
Estou calado.
Fogeteiro, a punto.
Ti melloraches tanto.
Eu estou esperando.
Tanto
por el bien de tus tres.
Vosotros dos albajáronse, va. Tades cenando os tres, vale?
Non me cuadro.
Cada un na súa casa, bueno, ou xuntos,
máis,
en plan.
Non, porque ningún de vos iba a facer como
presexo.
Hai outro máis. No, cenando con personas, vos.
Home, para ser presexo é requisito, casi.
Sin zoupar.
Pero non os tres xuntos cenando, dís.
Entón espero que non sea
presexo. Catro, estamos catro. E que máis dá?
Vale,
catro.
Todo non é presexo. Vale.
A ver, introducción. Ai, bueno, depende.
Dios queira que non.
Falades de que ides a compartir. Vale, o picar, o sí, picar algo.
Sí, para todos.
Para que perdo máis lento.
Hay una persona que, perdo más lento. Que pediste desde xa, di, no, es que a mí me gusta más separar porque no me gusta compartir la comida.
Pero
compartir separa para plato.
Compartir o pedido, que se sirve.
Que se sirve.
Bueno,
porque es una manía. Vos respetámoslo.
A ver, eu miraré con un pelín de desprecio.
Eso respetámoslo.
Respetable, pero...
Mientras él se sirve en su plato, voy pinchando.
Posiblemente pinchando de donde está el pillando.
Claro. Depende de la confianza, por si es…
Confianza media.
Claro.
No yo entiendo
que aquí en Galicia comemos siempre la fuente.
Yo entiendo todos que cuando nos inviten a Moncloa, por ejemplo,
sí,
o a comer con reis…
Sí,
pues, aunque sea, a mí yo no le dije a Felipe, pica, pica.
Quita ya lechuga do plato.
Pica, pica. No. Ah, que como está esto, pincho y una súa codorniza.
Teñen pinta…
Para mí, los reyes solo comen codorniz.
Teñen pinta de comer poco.
Sería, ¿verdad? Todo
codorniz. La tortilla de media docena de huevos, pero de codorniz.
Eso que Iván, sí. A mí,
pero es para todos, no es por persona.
A Iván, a mí quedó mucho trauma que las codornices. Solo sí. Solo me acuerdo comerlo una vez.
No, comemos la más de una, pero…
Sí. Oh, qué triste.
No da mucho trabajo.
Como, sí, muy tosiño. Sí. Es como peixe carne.
Pásame un cochinillo.
Sí, é como un bebé.
Eu creo que non me gusta de ver que está sin recocer. Que lle das ao cochinillo de 3 meses máis, xa me sabe.
Sí, pero aí xa te pode morder.
Claro.
Entón, se se pode defender, xa non é crimen.
Pero así…
Podería tirar un cuchillo e decir que era defensa
para mí. Que non sabe se o mataron o hermano ou a nai.
E que pensades destas persoas que din non quero, pero sempre…
Ah, ese matalo. Ese matalo.
Ese fuera. Es como cuando fas un churrasco, es algún edi, no hay nada para veganos, ti non ves.
Ya estamos cos veganos.
Los veganos, Iván, no te metes cos veganos.
Un vaso d'auga.
Claro, ti non ves. A ver, si te invito a un churrasco…
Podes fazer churrasco de…
¿De qué? ¿De tofu?
Sí, de tofu.
De churrasco de coliflor.
Cuatro patacas en papel albal, nas brasas, que come eso con aceite pimentón.
Non ves,
punto. Hijos de Escocia, hijos de Escocia.
Pero daquela non ves.
Pero como non ves?
Digo, a palabra churrasco e sale hijos de Escocia. Vos, sí, eu non. Non estou de acordo que a xente vegana.
Pero e se te aparece con 4 puerros de 3 cebolas e dixe fasmo aí na brasa?
Non, fai no ti.
Bueno, tú pues, podes ser tan mal educado.
Eu non queimo plantas. Supongo a mí non me gustan os incendios. Eu estou en contra dos incendios, non vou queimar plantas. Estou en contra de queimar plantas.
Que pensades da xente que lle dá, que ten manía isto de cando que
aos veganos, eu. No, que aos ciclistas, eu tamén.
Ui, ciclista, cuidado cos ciclistas,
No, escoitadme, que lle molesta o sonido da xente cando mastica.
Home, iso non é manía.
A ver,
iso non é manía.
No, compre.
Home, algún que hai algún jabalí que ou algún porco que come na maseira é máis educado que moita xente.
Botelle de comer aos cochos moitas veces, é tal cual.
Nenos, todos escoitade. Todos facemos ruidos ao comer.
Bueno, pero unha cousa que
se si eu non soio, os demais
máis que unha cousa que che escape un ruidito e outra cousa que fagas.
Hai xente que come
cabo. O que te moi moi fagas. Ai. Aí o millo, bueno, que está demostrando que está bo.
Se che escapa un hipo, que fala ou fipo. Como é hipo en galego? É hipo igual.
O arrouto.
É un arrouto.
Un arrouto.
Non, ese é un erudito.
No.
Expo.
O hipo que distía un arrouto.
Un hipo, hipogrifo.
Fipo.
Pero non sei, habría que preguntar a Che dixo Chueo, que hai moito que non
montar. O hipo é de sonido, pero o arrouto ten olor. É como mal.
Claro.
É hipo.
Ah, depende. Se come chichorizo, te gasta sabor.
É textura.
E cuidado con criollo.
Sabor por demais, quero dir.
Cambio churrasco xa non ceno moitas veces.
Vos dirías, decir, vos tres unha persona que fai ruido ao mastigar, vos
decides mastigar, dixeches mastigar. Xavier, vai tomar.
Eu acabo dicindo.
Vos decides algo
ou eu digo, pero calarás prea.
Eu podo me aguantar un pouco, pero pouco tempo.
Ese llevate, Iván, unha experiencia. Ese llevate a culler contra os dentes.
Bueno, ese é nerviosismo, ao millor. Nós
temos mal. Un amigo que come o garfo, que agora estamos falando así. Sí.
O garfo é normativo.
Mordo cos dentes, cando colle un anaquiño de raxo, por exemplo, fai…
Cling.
E que pasa? E tal…
Pero me non perturba.
Hobbiton.
Sí, Hobbiton.
Pero que é ese perturbado? Eu conozco.
Oxe, están os exitados todos.
No, creo que no.
Gracias a Dios.
Oxe, hijos de Escocia, Hobbiton, veño os exitados todos.
Sí, é verdade, oxe, estamos…
Pero ti, por exemplo, esa persona, dirle algo o obvialo?
Pues ya nunca le dije nada, ¿ves? Hasta ahora.
Porque a manía es tuya, a manía es tuya, esa persona no fai nada.
Y va a romper las palletas.
Por esta definición, claro. A mayor tarde manía os pederastas.
Efectivamente.
No, es que…
Sí, doctor, doctor.
Solo es una manía, es mía, que no me gusta.
No. Porque educación
hay cosas que son educación y no, claro, ser persona.
A mí pa me dor nervios a gente
a
que escribe.
A mí que me meto dentro de un cu dijo, "No, é manía súa, é manía miña que non me metas."
No, a mí pa me dor nervios a gente que escribe con un muñoncito, pero non lle dijo nada.
¿Molestache eso?
Sí, pues, pome nerviosísimo. A xente que colle os bolis así de unha… Sí, sí, pome nerviosísimo.
¡Hello, Cati!
No sé.
Nos temos un amigo que colle
sí,
un tenedor.
Sí, tamén é algo que me pome nervioso, pero a mí non me molesta.
Pero que llevas dicir?
Que é moi mono, claro. Bueno. Mono cando tes tres anos.
Claro. Claro.
Que xogas a pala aí. Oh. pero…
O cando eres con la cutan.
Claro, o cando eres con la cutan, dices que listo.
Claro.
Pero por que
pero dices que listo parece un nene de tres años.
Joder, porque son cosas que salen da norma, de la convivencia
humana. Hay normas sociales que, claro. Bueno, non teñen un sentido lógico, digamos, pero son contratos sociales.
A mí o do boli muñoncito, ves a Ana y toda orgullosa, no. O boli collese así, así, cos dediños ben postos.
Pero quiero decir, o por ejemplo…
O do tenedor collera así como si fuera un…
Le está saliendo el franquista.
Como si fuera… amigo do tenedor… O do tenedor como si fuera unha paleta, te van a poner…
A ver, muy de izquierda hasta que no estás de acuerdo conmigo.
No, non lle dijo nada. Non lle dijo nada. O que fai ruido, sí. Okay. Sí, a eso sí.
Ya, claro, porque
si comes como fueras un neandertal, me da igual. Escribes con muñoncito, me da igual, pero me da un poco de toque.
Posiblemente comían con boca cerradiña también.
A mí dame tanta vergüenza que tenía que estarme escupindo a cara, ¿sabes? Plante, de quitarme
cascas más. Eu dijo yo.
Claro, hasta qué punto dis sí, algo, claro, non dis claro, nada.
Eu dijo.
¿Qué pensades da xente que di, está bien, Jose, también, que vades a súa casa ou por exemplo, di, no, en este sitio no, que es el mío, que no pueden inceder? Que no puedo ceder.
Bueno.
Hay gente, ¿eh?
Síntoma atacado.
Tenemos también un amigo que tenía su sofá en su casa.
Claro.
Bueno, teníamos 20 y pico años en su casa, en su sofá.
Un Sheldon vale. Cooper. Ya des un Sheldon Cooper, sí. Que él sentaba allí.
Tenía o claro. Orejero.
Era o seu sitio.
Desde que te botas para atrás, sí. Salta una
tabla sí, dos pies.
Pies y tal.
Sí, este es mi sitio.
Hombre, sí, yo entiendo que está en su puta casa. Ese es
o por déjame a mí, que soy un invitado.
Claro,
cortesía.
Pero que puedas hacer
no, pero tampoco me puñas en su casa, como si estuviera durmiendo.
Pero así es fari Coca-Cola.
Claro.
Coca-Cola.
Y cocaína.
Y Coca-Cola.
Rapidito, y Coca-Cola. Rapidito.
Si conocieras a una persona, a una pareja…
Dios, como saltamos de tema.
No, es lo mismo. Conoces a una pareja, ¿vale? Vas primera vez a su casa.
Sí.
Y, joder, pues chantaste, está sobre mesa.
Mira esta Carmela.
No. Ahí no te sientes. Ese es mi sitio. E faiche gracia en plan de, ah, qué riquiña, qué excéntrica. Oh.
Pues yo diría.
Hombre, xa che vai dando señales de loco.
Pues yo diría, bueno, marchamos.
Sí,
¿no? Habrá que recollerse.
Eu non apuntaría mentalmente para rajar dispois, en plan.
Sí,
biches, que no, biches.
Farías esa de vamos a ver a dónde llegamos.
É que a min basta que me digan non te
sentes
aí
que vamos a buscar o límite.
Efectivamente.
Eu creo que pasaría
e aquí para presentar.
Eu vou de cabeza.
Podo respirar este aire.
Farías, farías como un neno pequeno, en plan, achegándote.
En que momento claro. Detecta que me estoy tirando pedos?
Claro.
¿Hace falta uno? ¿Dos?
Aquí, si faltamos a educación, faltamos tú.
Claro, claro. Digo, yo si me estoy cagando, puedo me sentar en teu váter también, que me parece más importante
o
que esto.
O tengo que cagar.
Por cierto, por claro, cierto.
O, que o quieres que cague en la bañera, ¿sabes?
¿E vos tenés que
o tengo que cagar haciendo como as deportistas
en sentadillas. Tengo que cagar haciendo sentadillas.
¿Vos haces los que tenés objetos favoritos? Por ejemplo, a taza. Tengo que beber de esta taza.
No, pero tenedores.
A grande, tenedores. A taza favorita es grande, que coge más.
O cucharas grandes. Las cucharas grandes tengo muchos modelos
esa
diferentes.
Manía, es hablo, ¿no?
Y en función…
No, no tengo ningún apretar a taza, cuchara, vaso, plato…
Pero, pero según o que vai a comer, con yugo a cuchara ou outra.
Eso teño nos meus sobrinhos, pero ti,
joder. No, pero non por favor, sino polo tamaño que tengo, pola
sigues
forma.
Sigues comendo nos platos de plástico, de colores.
Pero non é manía.
Ah, pero non era unha pregunta de verdade. No, para pensarme
a mí. Pero non, non
estamos falando de manía ou estamos falando
non
de manía?
Non é maniático, sí, sí, sí. Non é maniático. Pero según o que coma,
pero como
ten unha cuchara.
Eu non dixo que non fora maniático.
Dille, Lula, la cuchara del 7, por favor.
Todo que xa collo eu, que son medradiño.
Voy a hacer un puré la cuchara del 7, por favor.
No, pero en función do que vai a comer.
Lula Lee de Cádiz, con xogo de cucharas tenedores. El tenedor que quieres, del 6 o del 3, Juan. Pues te entrecó, tráemelo del 5, no me la quiero jugar.
¿Te coges a primera que sea para o que sea?
Abro caixón, coño cuchara. Hombre, si me fai falta un tenedor, coño un tenedor.
Sí.
Pero después, si hay una cuchara, una. E se é un cuchillo, só a única norma que poña é que corte.
Pero, por exemplo, hai no para untar mantequilla, hai no para cortar a conserra…
Na miña casa hai no, un cuchillo porque, que é o do pan, é o cuchillo.
Teño varios. Para cociñar teño un favorito, pero porque é o que mellor corta. Pero para comer teño varios.
Non sei que.
Hombre, pero non depende que corte un cuchillo, o sea, este no. Que hoy es solo millo y este solo es para el entrecó. No.
Pero hay algunos que te pueden reventar un poquito más a carne que otros.
No, porque yo tengo cuchillos que cortan. Eu, eso sí que es una manía, ¿ves?
Es
una manía que tengo.
Yo afilo muerto.
Yo, la manía que tengo es que los cuchillos tienen que cortar.
Mira.
Ponme dos nervios que no corten.
En algún zorrizo, que fijamos un zorrizo que está que no conoce, pues a, que a media que hora larga de Coruña.
Un zorrizo, sí. Aparte de un nombre naming raro.
Sí.
De facer,
pasando Barrañán.
De facer, sí, xa, casi en Cayón.
Antes de Cayón.
De levar os meus coitelos da casa.
Hombre, si eso no es manía que venía Jesucristo.
No, hombre, porque si no están afilados…
Claro, yo con los cuchillos son maniáticos.
Pica cebola. Pica cebola con cuchillo sin afilar.
A mí, joder…
Choras,
¿eh? Choras más.
Tres o cuatro
veces. A mí, por ejemplo, joder, me vas a un sitio a comer puta madre…
El cuchillo machaca.
¿Tú qué quieres? Quiero un entrecot. Trancho un cuchillo de serra de estos gastados que no corta.
Ay, pero cuando te ponen un arco de esos…
Claro,
de esos
que parece un bisturí. Hombre, sabe mejor la carne.
Eso es manía. Los meus coitados teño súper afilados.
Eso es necesidad.
Perdonad, quiero sacar un tema separado, pero tan esencial a esto.
Los cuchillos.
Es una pregunta
que a mí teníamos que preguntar.
A Matriz.
Que teníamos que preguntar no bar y ahora, acordadme, mira. Vi un vídeo un otro día de una señora americana que, bueno, a mí justo me vela porque me fantasía cociñando. Non
posiblemente, pone, bueno, cociñando de americana.
Es una
bueno,
señora, sí, es una señora.
Me bajo de este tren. ¿Qué come? ¿Un macarrón? ¿Macarrón su forno?
¿Mac and cheese?
Tiro yo una barra de queijo larsa sin abrir, con plástico.
Es otra de mantequilla.
Paella. Pilló un sazonador old school.
A ver, yo valoro mucho porque la señora esforzase por hacer comida, pero es todo bolsas, paquetes. Es chulísimo.
Sí, hay algún de esos que dijo. Dijo que son de le preparo el tupper a mi marido. Dijo, es mejor estar divorciado.
No,
100%.
Es mejor morrer de fame.
Es mejor
morrer
de fame. Americano cociñando,
es
vamos a ver.
No, pero es así una riqueña. Bueno,
comen pues, cangrejos de río. Bueno. Nos temos en cecebre podrecendo. Comen esos jabalís. Que no hay canse boteles.
¿Qué diría con depredador do cangrejo de río?
Claro, los americanos.
Evolución.
Los americanos pasen en el esquipón medo. Un bicho que hay que lavarlo 6 veces para que bota merda que ten dentro.
La pregunta es. A señora graba os vídeos, pero ponse para picar a cebola, que é o único vegetal que hoxe vin cortar, eso é un pimento. Ponse para cortar a cebola, jafas de bucear.
Ah, pues aquí decides que pon o testo de cristal e pon a capucha por riba.
Pon jafas de bucear. A miña pregunta é, vos sentides vos ridículos se fazes unha cousa así, de que tedes solo na casa, non gravándoos?
Home, eu sinto ridículo.
Eu non faría
eso. Home, eu dou-vos un truco, molla o cuchillo con auga fría.
Eu non faría eso, porque
se molla o cuchillo.
Ou mete a cebola media hora no congelador.
Non, pero se molla o cuchillo con auga ben fría, non che choran os ollos.
É o cuchillo corta.
Cada pouco móllalo e non che choran os ollos.
Ou pensades que é unha señora práctica que está sacando mellor a tecnoloxía para superar un bueno, problema ver, ancestral?
Home,
os equipos de protección individual son importantes.
Partimos dunha base que xa é unha puta mierda, que é unha señora americana facendo recetas.
Claro.
É que é verdade, que di Fran, son todo A señora dixo sazonadores, polvitos,
a señora dixo vou a pervertir todas as cociñas do mundo.
É moita mantequilla, a todo lle botan mantequilla.
Xa, pero os franceses tamén lle botan a todo mantequilla, pero cociñan algo.
Pero vexo,
la cocina máis sobrevalorada de la historia francesa.
Non che digo que non, pero cociñan algo.
E aí me quedo.
A ver, a tortilla francesa está moi rica.
Pero esa española, a tortilla francesa española. Para
cenar é un resuelvo grandísimo a tortilla francesa. Pero ti ves, por exemplo, vídeos que van un entrecot que te cagas.
A cociña costelles can tomar maltrato.
É que lle botan a cuchara por riba.
É que de repente
con romero, mantequilla con romero.
O entrecot está perfecto, da parrilla aí, mallada. E de repente mete unha sartén chea de mantequilla derretida con pouco romero. Que faz?
O romero, ademais, que é a cousa máis fuerte
claro,
que hai.
Que faz tragando un entrecot, o normal?
Para que lle dei unha costra, Iván.
Que de que? Que sabe a mantequilla. Claro. Os homens de mantequilla sabe a mantequilla. A mantequilla gostame que sepan os croissants. As napolitanas.
Os
brioches. Que sepa que ten mantequilla gorda. Que ten gorda con un lilos. Pero non o entrecot.
O pan con mantequilla en mermelada.
Claro, que o entrecot xa ten gorda el sol.
A mantequilla seca,
a mantequilla seca. Cuidado,
Que é vaca derretida, joder.
Eu acordo de un anaquiño así para dentro.
Do mítico deste de… Ah, pois pues a mí non nos daban nos el tiempo de la posguerra. De almorzo, unha tostada de mantequilla con un azúcar. Digo, carallo. Tiña de que manter por fora de vitamina, no, pero…
Ah, pues,
pero a energía…
Eso tamén mudaba a mí.
Cajábamos unha vez o mes.
A energía para mí un día máis estaba.
Eso tamén mudaba a mí.
No, eu tamén estou yo. Está
puta madre. Está buenísimo.
A mí gustame máis sin azúcar, ves?
Está puta madre.
Pan con mantequilla para mí é…
Bótele bien.
Azúcar.
Así que podes esprigelear un latacasito, millón de millón.
Sí, sí, sí. É igual que as fresas. As fresas están moi ricas.
Os torreznos, no?
As fresas están moi ricas, pero si tris co azúcar saben millón.
Mira, eu non son fanático do dulce, non son fanático do dulce, pero a nata e a crema pastelera perdenme.
Aí
son os dous,
son cousas suaves.
Confitería Óscar.
Non son,
eso para comelo si
son. Non son fanático do dulce, pero porme unha miloas.
No, ves, miloas.
No, sobre chogaldre daquela, porque
claro, por
que leva máis que crema pastelera nata.
Pero touchecito, bien, justo me ser dúas cousas.
Aquí
te
leo nada. Merengue.
Hai na de crema, o sea, hai na de merengue e hai na de nata.
A nosa casa de
no,
merengue.
De crema e de merengue.
No, a da nosa casa
é hai na de crema e merengue, bueno, de crema e nata, as dúas cousas.
Merengue.
É de nata sola, de merengue solo, é de crema sola.
Pero merengue, por que? Se parece máis material de construcción que dulce.
A mí o merengue, ves,
é
demasiado.
Merengue, por que?
Manía o merengue.
Para aproveitar as claras.
Dijo-te todo con que prefiero o baile ao postre. Non me gusta bailar. Bueno, non sei bailar. Eu prefiero o baile, igualmente. Se me dís merengue, espero que se baile, porque o postre…
O merengue, como se baile o merengue? Como é o merengue?
Un dos, un dos, un dos, un dos. É a cousa máis fácil que hai… Que hai no mundo.
Pois pues eu seguramente faría un 4-7-2.
Tese cun bom pau e dalle unha rodilla pa diante e outra pa atrás. Píntame, le dije yo al pintor. Píntame. Suavemente, bésame, sí. Cadereaches con esa canción mil veces.
Sí, ese conozco.
Home, pois ese é do mismo artista.
Quiero sentir tus labios besando.
Si, ahora está Juan collendo yo compás. Vas a aprender ahora. Si tes un cadereo anciano, cara. Si tes un cadereo anciano. Tens que fazer así cas perniñas.
Vive só lao. Ali no mercado del Viña. Ali arriba no Garibaldi.
Ai, sí.
Ai, baile.
Garibaldi no. Chámase como se chama.
O Bellini, perdón. Ali hai baile.
A ver,
no me fales.
Otro tema.
Juan de que llama a policía. Me hacen ruido.
Compañeros de piso nuevo, ¿vale? O pareja.
Hay que ahí hay que demostrar no quién manda primero. Bueno, si no, cambia un poco, a un permite de cosas.
Hay que ir mexando.
Abrides puerta do armario, ¿vale? Y ten todo colocado.
Ah, o que teña no seu armario, es que ahí hay diferencia, porque para ella a mellor armario é o teu tamén.
Envidia, envidia.
Manía, bonito.
Envidia. A ver, mientras no me mande hacer
inteligencia, inteligencia
puta vida.
Superestético e a vez penso canto va a sufrir.
No, porque si ti según saca la lavadora, téndelo, polo tal, dóblalo, polo por color.
Sí, claro, sí, va a ser de pedir. Es el standard
sí, no,
man,
claro,
ya no
claro,
es superior.
¿Qué? Sacalo da lavadora, da secadora, deixalo nunha bola encima da cama, é moito mellor que é o que fago eu. Sí. Juan, no,
o revés, o revés, o revés. Ah, inteligencia.
Claro. Inteligencia é o que fai
ben. Admiración, claro,
ah,
claro.
Pensei que estabas pensei que estabas criticando o que fai puta
madre. No,
a ver,
no, revés,
eu son do outro equipo, pero admito, admito que el mal soy yo.
Eu teño tido… Igual que se lleu 30 sí, pico prendas
roupa na silla do ordenador.
Eu entendo que o error soy yo, no el orden, ¿sabes?
¿Parecemos manía o evolución?
Evolución,
inteligencia.
A mí me gustaría que ser así de orden.
Envidia, envidia.
Siempre
envidia.
Que no te impoñan.
Ah, no, claro, por supuesto.
A mí me gustaría ser ordenado, pero…
Pero é como a todo, eu cos compañeros de piso sempre a mirma de… Da tua porta pa dentro da tua habitación. Como, o sea, si, como si queres criar jabalís.
Como si queres ter un bulldog.
Mentre o cocho non saia para fora.
Xa se falou aquí da habitación das pipas.
Claro, cociña, pero era a miña.
Claro.
Cociña e baño ten que estar bien, decente.
Zonas comunes, ¿no?
Zonas comunes, sí, pero sí. O resto, ai, zafarracho, maricón, el último.
Mira que a miña habitación, habitación nunca foi as desordenadas, pero que eu tuve algún compañero de piso que, madre de Dios, era...
A miña era el caos.
Sentíame eu...
A miña sempre é máis caótica que sucia.
Maricondo eras.
Eso máis sucia, sei nada.
Y todo, imagínate, toda ropa por el suelo y yo era
qué ordenada tan
tico y esa camiseta de Zadie
porque
sabía vale pues
no, tal cual eso había que estaba usada por lo menos que no entonces podíamos decir lo mismo
hay dos pilas apilada
claro
de usada
pero eso es armario limpa silla ainda se puede poner suelo sucia
cosidades manía todavía. Esto de poner alarma do reloj do despertador a menos 5.
Sí, esa es una manía que yo tengo, claramente.
O pensabas que, tortura, por ejemplo.
No, es manía.
Es que está feísimo. Despertarse a 43, diste. Pero qué mierda es esto.
No, pero que a mí…
Yo desperto para primera vez.
Manía.
Claro, pero que a mí me encanta ese de… Voy a robar otros 5. Y vuelvo a sonar… otros 5.
Pero que no estás robando nada.
Ya, pero disfruto con esos 3 amaneceres.
Yo no entiendo eso. Para mí es una cosa que me tortura.
Ese estrés. Parece que ese cuatro.
Yo desperto.
Ese 4 minutos entre alarma y alarma para mí son.
Yo teño a de despertar y a de levantarme. Pero sona en punto y dijo. Pero eso no hay cuarto, pues no hay que levantar.
Pero que el sitio de despertarse 3 veces, no entiendo.
Si no, no me desperto 3 veces. Primera, o sea, si tengo 15 minutos para darme vueltas en la cama, remolonea y te pota.
Porque parece que yo robo 4 minutos al mundo. Entra al alma, no sé, disfruto, adormezo en 4 minutos.
Entonces yo creo que no hay manía, que sos tontos.
Yo también, o sea, chamáis como quieres, yo camuflo una manía.
Yo rápido, ahí ves.
Yo camuflo una manía para que no me insulten. Pero
claro. Juan, no
que claro, manía es un termo que tiene muchas connotaciones negativas. Manía, sí.
Juan, ¿tienes de levantar todo a Tokio no?
Según
son, ajá, arriba.
Ahora tengo una filla, depende, Juan ya no sabe qué levantarse, claro. Porque no sabe qué deitarse.
Yo apostaría que sí, señor.
Depende, Juan tiene pinta de ser marcial. Pues
Mi hermana como a mi pai. Son ajá, arriba. Sí, eu son como miña nai.
Pero no despertarme cedo.
Más de un terqueo.
Pero, por ejemplo, no me puedo despertar.
Hombre, eu a 11 de mañana levanto mal toque.
Eu a 11 de mañana parece cedo.
Cedo é todo que sea levantarse sin que te quieras levantar.
Claro.
3 da tarde pode ser cedo.
Claro. A 7 da mañá non é cedo, si é para facer algo que tiche justo. Claro. É unha teoría que me vale, sí.
Claro, efectivamente. Se queres dormir hasta
pero vos credes que iso é unha manía ou un hábito? Porque cal é hábito? Que diferencia entre hábito e
claro,
manía?
Claro, é que isto estaba lle...
A mí é manía.
Estaba dando
porque
voltas.
Se eres moi rígido...
Joder, eu xunteime, mira, cunha xente máis maior que a min, que son fanáticos de ser de madrugar, é para ir ver un trator a Zamora, fixéramos levantar más 4 e media da mañá.
Madre de Dios.
Para ir velo.
Sí. Para ir velo.
Para ir velo,
As 4 e media, chegar ali, según xa lo son.
Dispois o trator a partir das 12 durme, antes unha cova.
Claro, porque a 9 da mañá, con ese sol, é como mellor se ve, non? Entón, a 9 estamos ali. A ver si erguemos ao fulano da cama.
Claro, así, queremos pillar o trator en frío para que se vexan os defectos.
Es virídico.
Pillalo ao falso, que o trator dijo, hostia,
arranca 6 de mañana.
Ese motor de arranca así en frío, a ver cómo
está.
Da casa vía,
parece un presentador kazajo, no me gusta.
Vía xente vomitando nas aceras, sentíame mal. Dixo, onde vou a estas horas?
¿Quién me ha visto y quién me ve?
Eu fundos, claro,
eu tiña que estar aí, que fago aquí.
Somos los vellos de historia.
Eu recordo-me cantar, non sei, contei alguna vez que estudié en Segovia.
No, a verdade non.
Había ali un
decirlle un ai que beber pa mexar.
No, no, un after que se chamaba la escuela, que íbamos bastante.
¿Onde vas a escuela?
Sí, a broma. E salía, se cusei, 9, 10.
A mí gustábamos de ordenes que era a farmacia.
E acórdame dun señor que podería ser eu ahora, con 40 e poucos anos, o tipo de traxo con maletín, iba po chollo e empezaba a cantar. Ese funciona, ese funciona. Lio, ali, 7 ou 8, vai,
seguro que era magistrado supremo que acababa carte, se vas ali arruinando as vosas vidas drogaditos.
E ahora, claro, paso eu por diante algún día.
Vamos a sacar un tema espinoso da convivencia.
Y tú puedes decir, sí, hay que ir primero al supermercado, que te quitan a carne boa.
Cando limpar en manía, quiero decir, hay una parte que…
Siempre.
Hay una parte que limpar que…
Estamos diseñados para vivir entre roña.
Cando vos decides, no sé por qué estoy tocando este lap, que sabe Dios quién chupó. Bueno, claro,
hasta no hay tantos años,
los de suelo estrelados en la estratosfera.
Hasta no hay tantos años, los suelos eran de tierra. Quiero decir, o de pasar frejonas y moito, claro. Inventos no hay tantos.
¿Cando consideras que ya es manía? Quiero decir, por ejemplo.
Hombre, todo lo que sea. Quiero decir, limpar es estamos a punto de chegar a infección. Limpamos un pouco.
Pero a ti as sábanas como che gusta.
Está o ministerio chamando.
A mí as sábanas gustan que non me den traballo.
A ti fas o rollo isto de queimalas, como cambiarás cada 4 anos.
Pero teño un carto para queimar sábanas.
Cada 4 anos, sí, hombre.
Non, porque unha sábana estropea se pasa a ser trapo.
Claro, é o ciclo da vida.
É igual con un vaquero. Se un vaquero estropea se pasa para limpar jasoi.
O pantalón corto.
O pantalón corto. Depende é despois do que che guste lucir, máis corto ou menos corto. Claro, eu conocí xente que se fixou un shorts dun vaquero.
Depende por onde se estropee.
E non lle sentaban ben.
Claro. Pero, Fran, cando ti consideras que hai que cambiar unhas sábanas? Cando te
pilla ao frío?
Cando a cartona.
Tamén.
Cando
te pilla ao frío, porque se corre o aire e xa deixa de…
Claro, está tesa.
Entonces, no, de limpadas, non de cambiadas.
De cambiadas para
la bala.
Ah, no, de, no, vale, vale. Non computa. No.
A mesma resposta,
claro. Dices, cando corro frío.
Ti dis para cambiarlas cando é fina como un velo.
Claro, exactamente. Un pantone,
cando botas un peido xa non sí, pasa a través da sábana como un espírito,
directamente. Non se move,
non? Fa!
Non trapea nada.
Ti non és unha persona que te agobia as
a mí o que me agobia é o trabalho.
As coladas.
No.
Como se di colada en galego?
Coada.
A coada.
A coada. A colloada.
A colloada.
Non, vaqueo, colada.
A lavadora.
Eu xa teño o beneficio.
Pero, para mí foi puñera a lavadora.
Eu teño o beneficio xa de non ser unha persona friolera. Entón, eu non gasto moito esas cousas.
É que és como un jato. Tens unha cesta.
Ten de ser de usar a tirar.
Teño un colchón porque me gusta dormir en blando.
Ten un mantel deste, un rollo de manteles.
Pero non che digo no médico.
Non dorme na palla porque o comen as pulgas.
Claro. É máis porque ora xa non hai palla. Ora todo as base que hai toxa e silba polo medio, que senón… Non che digo que co precio que están os alquileres xa me estou planteando comprarme unha finca e ir dormir ao medio monte.
Tagas carrachas bravas, ademais.
Ves, pois antes había máis, ora non vexo tantas.
Pois mira, co Adam venme de xeoloxía e de metalurxia.
Eu imaginaba
de metalurxia. Claro, unha colada de metal. Unha colada de metal, pero non de roupa.
Para dormir alguén, unha metalurgia está moi ben.
Ahora hai unha moda moi grande que é facer cociñas o domingo.
Batch cooking.
E como
os túperes.
A moda da comida de pobre. Igual que te dicía antes de levar o café nun vaso de cartón.
E
igual.
Toda a semana o mismo. Vos sodes capaces de…
Eu sí. No. Eu sí, pero volvemos ao mismo de sábado. Eu sou si moi larchán. A mí o simple feito de pensar lunes tal, martes… Eu fago unha pota grande.
Prefiero comer bocadillos todos os días antes que facelo o domingo para comer toda a semana.
A mí valme. Eu teño, bocadillo valme.
Eu teño manía ao tupper.
Manía.
Sí. Manía. Pareceme a miseria absoluta. Outra cosa de tupper.
Eu estou de acuerdo, é a miseria absoluta.
Pero pareceme a miseria absoluta.
Outra cosa que fagas, por exemplo,
traballo, sí. Todo que se reducir o traballo.
Unha pota de lentejas.
Claro,
que che dá o mesmo traballo. Facer un plato que facer 18.
Pongo son as lentejas que congelas.
Claro.
Pero esta xente que
fa… Ahora se dice batch cooking.
No, ahora dice batch cooking de far macarrons con atún. E comes toda a semana macarrons con atún.
Eso non pasou nunca nada. Porque como a pota enteira.
Lévalo
no… Mira, que Dios me perdone.
No tupper para a oficina. Porque ahora está guai comer de tupper en la oficina.
Eu que a pasta como un deficiente, como todo.
Usted verá que luchar porque nas empresas che paguen o xantar e che den unha puta hora para comer. E comas como a persona normal. Como se fixe toda a vida, cando o menú do día iba dentro do sueldo dun obrero.
Aquí está,
pagaba o menú.
La garrularia.
Claro, e non che paga o menú, non che paga a comida ni ningún lado.
Non
es que imos para atrás, que vos convencen. Convencemos que a miseria
mía.
Pero que é verdad.
Claro que é verdad.
Convencemos de que o café nun vaso de cartón xa é verdad. E te lo tomas fuera. Convencenos que a miseria nos ven ben. E non nos viene bien a miseria. Queremos ser bollantes, obreros, pero bien, gústanos, que estemos bien.
Gústanos a hoja corriente.
Queremos nuestros derechos. Agua corriente, luz.
Un primero, un segundo.
Nos gustan los langostinos, las jambas, los percebes. Nos saben las cosas de los ricos también, joder. Porque si nacemos pobres, ¿qué queréis que fagamos?
¿Qué pensaba de decirte esto?
Como dixera, que era la pailonaria.
Claro, la pailonaria.
La garrularia.
La garrularia, la pailonaria. La garrularia.
Pero es verdad, joder.
La pailonaria.
Son cosas que nos meten en la cabeza que es
mejor. Iván Puño Galter y la pailonaria.
Claro, que nos meten en la cabeza que es mejor, es mejor. Non, non é mellor.
Parecemos divertido a xente esta que, por exemplo, ten que comer cousas pares, por exemplo.
Bueno, claro, eso é un baixo. Eso xa non é manía.
Conxo.
Conxo. Compro, conxo.
No.
Autobús da conxo.
No, no,
chalequitos sin mangas porque le vamos prendidas nos sobatos.
Camisa dar mangas para atrás.
Non vos entendo.
Conduzco yo.
Tenes aquí, respetades, que aquí, Frank, teña a sábana que pareza un sudario. ¿Sabes? Que
pilla a forma.
Que teña a forma e a marca
do río meu da sábana santa. Jesús pilla un cerco.
Porque dorme el nela.
Eso son graciosas.
Pero como cuatro cachos de raxo.
No.
Hay cinco, no como cinco, no me lo permite la ley.
¿Conoces a alguien así?
O 5 teño que lanzalo pola ventana.
É como unha
No, mirei no internet de
manías. É como unha extraña manía que ten alguén que eu conozo de que nunca come o último bocado que hai na fuente. A min pome dos nervios, eso.
Ah, la vergüenza del gallego.
Pome dos nervios.
Eu sempre lle boto
boca. Queda un bocado, pero nadie o come.
Iba unha que lle molesta moito miña, que si que é manía, pero non fago crendo, é como que psicolóxico.
É roubarlles patacas fritas aos demais.
Eso, por exemplo.
Eso sí.
Eso xa non comer, eso é mala educación.
Despistámonos un momento entre estes dous, fundiron unha fuente inteira.
Puxemos a miña Arrecheparías,
mire. Peor el que puso.
Ainda me
puxo piquei a unhelas.
Caón, diá, digo, tengo que meteras na boca todas.
Puxo unha barrera, camán, como se fora
un crío.
Trampista,
porque quería comer alguna.
Cal era a que che teñe manía de ti?
Tens unha manía de cando é pa probar algo, as niscas. Hai
os cachiños enanos, microscópicos, pa me dos nervios.
Oi,
un cachazo.
Claro, que é un cachinho de coche. Non, pero así, que non hai que no corte. Pois quero así, milimétrico.
Pero aí podemos unir a ca anterior. Queda unha croqueta. Va, pois partímola en tres cachos. Vai, tá, merda.
Comina, xa está, acabou.
Claro, unha croqueta, non dá pa partila en tres cachos.
Bueno, depende, unha croqueta, se é un pouco grande, en dous veña. Mita pa cada un.
Miseria, tá feita.
Pero por que hai necesidade de compartir tanto?
Porque dar ben.
É como un postre para os dos, non?
A pailonaria, outra vez.
Os dos que lle ven. Ai,
non. Croquetón, así.
Unha de dúas, oi, dís. De tonelada. Ou a pillas.
Claro, é como de pedimos un postre para compartir. Non, eu se quero postre, quero pa min.
Claro.
Se non, non o pido.
Que ratufas.
Pero é que son moi caros.
Pero que eu, sino,
están a 7,50, un flan.
Eu nunca como postre.
No, un flan!
Nunca como postre.
Pero
se si eu pido un postre, como cometas o error de acercarte a un radio de menos dun metro do meu postre, estás morto. Le baches tres puñaladas no peito, todo nada.
Pero eso,
porque se si o pido, porque eso, eu quero. Non o quero compartir.
Contrasta directamente co que dicías de que teu irmán colle unha prova moi pequeniña.
Pero meu irmán é un bizcocho, é de corte un cacho milimétrico.
Non é do plato dele.
Non do plato meu. En plan,
córteme.
A mí no se claro. me, no se me ocurre
que no comer, da, no
claro,
da.
Que eres un cacho de la cosí, pero muy fino, muy fino.
Sí. La arpeira claro, que se mueve,
sí.
Que
es muy fino,
sí, que era así fino como la placenta de un rato. Sí.
Imposible.
No, sí. La arpeira, no, corta un cacho fino. No, la arpeira, traer división.
Y con láser.
Entenderéis que con meu carácter dócil, eu corto ahí, tú tome como que
quieras. La arpeira hay nada que cortar. Perpendicular a raíz que trae.
Hombre, al arpeiro no se van
partillas. Pues sí, ahora hay manual de instrucciones para cortar al arpeiro.
As guías que trae,
al arpeiro no se van
partillas.
Porque si no le vas o todo mija o todo crema.
Perpendicular.
Pero si cortas en perpendicular, al arpeiro le van rayas o dos xeitos. En alguna base en paralelo.
No, pero si te traes así.
No, pero hay cortar por la raya. Quiero decir, hay cortar por la raya.
En diagonal, te dice en diagonal. En diagonal, en diagonal.
Claro.
Claro, porque así os bordes también
te lo puedo comprar.
Así hay de todo para todos.
Así
hay de todo para todos.
En diagonal. Cada cacho ten más.
Na hipotenusa, hipotenusa. Dos cuadrados que fai, pola hipotenusa.
Que a xente mal irma.
Cortas pola hipotenusa.
E deixa sempre o borde.
Home, co borde, a verdad.
Home, tendo crema.
A arpeira sobre o borde.
Debían botarlle unha volta de crema polo borde.
Borde de empanada, sí ou no?
Ah, sí, sí.
Depende de que panadería sea.
Pero en xeral, pues sí.
Hai veces que tens que roer aí.
Claro, pero depende que panadería.
Parece un anaco de piñeiro,
Depende que panadería. Porque hai panaderías que desde onde acabo o mexunxe. Aonde
estás un campiño de fútbol,
hai un cacho de la nada.
Hai unha brañita.
Bueno, claro, que tamén hai panaderías que aquí queres de bonito. Vale, aí
si ten
7 kilos de cebola.
Claro. Así.
Claro.
Pero está vai cheiro, pero si para tú non
sei vallada,
lle chega a ver, unha vez, a ver que che poño para que sepas que é de bonito.
Claro, pero é que eu non quero de cebola. Quero que leve o seu porcentaje de cebola, o seu de bacalao, tampouco quero que sea bacalao solo. Ten que ser a xusta medida.
É difícil, a empanada é difícil.
Como se sabe a de a B bonito bacallao? Sempre pensei que a B era de bacallao, sempre. Non
bueno, depende, igual poñe unha
A por atún. A bonito.
Depende se os escribes con B.
A de bonito soñe poñer unha A, que é atún. Que non é bonito, é atún. É atún.
Perdorache bonito, que para bacallao.
É o mismo bicho, pero debe ser contra atrás.
Que moitas especies de bonito, Hai moita racellada.
Bonito del no.
Bonito é o bo, atún é o barato, en teoría. Bueno, o máis ruín, en teoría.
É mellor bonito, claro.
A empanada bo teña atún, non lle botón bonito.
Por eso bueno, nos somos tan buenos, nos preguntamos.
Picá como zamburiña, volandeira, todo eso.
Sí, también como ilustrado que llevo tú a empanada de berberecho, se botó con cuncha. Nunca entenderé. Sí.
Pero si sabes que leva… Bueno, no sabes que leva
eso berberecho,
sabes que leva cuncha.
Eso fue un panadeiro que un fillo estudió para dentista.
Ahí o bonito también tiene que ser que se vendan a kilo de… A kilo, no. No, porque entonces fajo empanada de jarabe y fajo medouro.
Quítale las cunchas, claro.
Claro, a kilo, quítale. Vende más… Claro. Ao precio pomo para 2 kilos. 2 kilos é precio de kilo.
O porcentaje.
Sempre se critica moito a xente que chega tarde. Pero
matalos a todos.
Que pensas da xente?
Pero
que
pensas da xente? Pero, por que…
No, foi o tema da semana pasada.
Que me encanta a puntualidade. Pero que pensas da xente que chega sempre antes por manía, por
tamén mal, tamén a mí pon moi nervioso tamén.
É tan impuntual chegar antes como chegar tarde.
Entonces que agora chegamos,
hombre. Nós temos un amigo que daba as 10 e tivas para chegar ás 10 ou 10 e un minuto.
Ou é
4. E ás 9:20 xa habíamos agoxetou.
Sí.
Bueno, pues como
xa estás?
Aí é cousa túa.
Aí saíu da túa decisión.
Claro, pero era sempre.
Esperar non é a túa decisión.
Claro, como xa chegar ás 9:20, chegabas ali, e corre, corre, que nos coma a noite. Vamos, e había que ir a tomar os cuba libres sempre á carreira.
Un saludo queremos.
Claro, igual, agora foi papá, xa verás como pasan as presas agora.
Xa foi ou vai ser?
Xa foi. Xa verás como pasan as presas agora. Pero ele era así, ele era unha hora antes xa estaba ali. E a mí poñeme nerviosismo, porque ti estabas lindo da ducha e xa to. Dios, que chego tardismo, que vas, se vas sobrado.
Totalmente
cierto. Acabamos a ser, bueno, chejo. Pues,
pero parecemos mal, a mí por ejemplo…
Pero entonces yo feo, é un mensaje, tiche.
Mal no, ponme nervioso.
A mí solo parece mal no trabajo. No trabajo, si quedo con alguien,
dame ansiedad.
Ahora, no me gusta eso.
¿Cómo? ¿No trabajo qué?
Por ejemplo, quedaste su reunión a las 11, e chega a 11 menos cuarto, moléstame.
Hombre, no, ahí dir, esperas.
15 minutos.
Estamos na mesma oficina,
15 minutos que
quero dicir, sí, claro. o máximo que podes tardar en gañándote na algo é que lle ceda o paso al gen.
Pero que depende, porque si tiar de outra empresa, eu vou ter unha reunión contigo, aproveito a excusa de que tiño reunión contigo ás 11 para marchar ás 9:30. Claro. Tomo café, entón chego antes porque me sobra tempo.
Ah, eso por supuesto. Pero eso é outro tema.
Xa vou indo que entrega parco e tal, e fumaste dúas horas polo camiño.
Dá mal ir moda para cá.
Eu entendo que esa persona faino con esa idea.
Non me gusta nada eso. A mí moléstame muchísimo. De feito, eu se vou a unha reunión, ahora que xa estou casi superando de chegar tarde, intento timbrar, imagina, quedas ás 11, pois eu timbro a 58. O sea, se plan, como justo casi na hora.
Eu son de chegar ao clock tamén, sí, pero.
Eu nese aspecto tamén, pero
o sea, eu chego antes, pero non me manifiesto.
Claro.
Sabes, eu chego antes, pero non me manifiesto.
Eu igual sí, pero en plan, por si alguén lle pasa o mesmo que a min, que sepas que xa estou por aquí, pero non hai por meter
claro,
presa
claro,
ni nada.
Eu claro,
se
eu
sou así. Dead, camos dead,
chico, tamén bueno, outro tema, claro, falando de puntualidade.
Pero chegar 10 minutos antes, nunca chegas unha hora antes.
Falando de puntualidade, miro o reloj. Estamos aí,
56 aínda.
Poño,
59, son a 56, sí.
56, pero 57, quédanos para cerrar.
Claro, faltan uns 30 segundos
más.
Pero habrá que decir chao.
Pues podemos decir chao se queres.
Chao, pescado.
Xa, pero tamén é un tema importante que non queremos biohar na laracha,
mas. Que quedan 14 segundos, 24, 13.
Ao final, que tontería.
Non, ao biohar na laracha.
Alá, non biohar na laracha.
Deixo-vos.
Sí, marchamos.
Claro, un biquiño todos.
Chao.